Apmeklējot vairākas Rīgas viesnīcas, var novērot, ka tās veiksmīgi šodien ir uzsākušas savu darbu un raiti apkalpo turistus, jau savos darba pienākumos iekļaujot turisma nodevas ievākšanu. Uzrunājot viesnīcu personāldaļas cilvēkus, visi atzīst, ka turisma nodeva ir ļoti labs un vajadzīgs Rīgas, un lai gan viņi vēl apgūst, kad un kā pareizi nodeva ir jāievāc, tomēr process norit raiti. Kā stāsta Rīga Islanda hotela vadītājs Andris Kalniņš, viesnīcas personālam tas ir papildus sloks un paies laiks līdz pieradīs pie nodevas sistēmas.
Teiksim, personīgi es biju par to, ka šāda turisma nodeva vispārībā ir vajadzīga mūsu pilsētā, jo tā nauda tiks novirzīta turisma objektu infrastruktūras, teiksim, uzlabošanai, attīstīšanai. Tā kā diezgan pozitīvi, diemžēl vienīgais tas, ka diezgan haotiski sanāk, jo ir ļoti liels neskaidrības, teiksim, kam tās piemērojās, kam nepiemērojās, bet tā pa lielam neredzam kādu problēmu tajā visā pasākumā.
Arī Latvijas radio uzrunātie turisti atbalsta nodevas ieviešanu, jo tāda ir daudzās valstīs. Tostarp summa ir ļoti niecīga.
Well,
I'm not against it, I think.
Yeah.
Es neesmu pret to.
Jā, ja šo naudu izmanto, lai uzturētu valsti un tās turismu, tad es varu to saprast.
COVID killed a lot for sure, so.
Turklāt COVID-19 pandēmija finansiāli ļoti iegrieza.
Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore Santa Graiksta stāsta, ka tehniski visas problēmas laika gaitā tiks atrisinātas un sistēma veiksmīgi darbosies. Tomēr šobrīd ir sarežģījumi ar trešajām pusēm, tiešsaistes ceļojumu aģentūrā.
Tas ir tas, ka mūsu likumdošanā nav ierakstīts, ka šīs te nodevas nevar aplikt ar komisijas maksu. Tā rezultātā mums šobrīd veidojas situācija, ka dicamāk to darīs visas online ceļojumu aģentūras, tātad šī te nodeva tiks aplikt ar komisijas maksu. Tas līdz ar to tas to pakalpojumu sadārcinās.
Greigs tagad norāda, ka ceturtdien tiek plānota tikšanās ar Rīgas domas priekšsēdē, lai kopīgi atrastu risinājumu problēmai, piemēram, veikt izmaiņas likumdošanā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.